Qalampirdan gapiramiz. Bugun 2-sentyabr kuni O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimov vafotiga 6 yil to'ldi. Ayni vaqtda ko'pchilik Islom Karimov va u yuritgan siyosatni xotirlamoqda. Kimdir minnatdorlik bilan eslasa, kimdir Karimov rejimini bugungi hukumatnikiga qiyoslamoqda. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi spikeri, Milliy tiklanish demokratik partiyasi raisi Alisher Qodirov ham birinchi prezident Islom Karimovni xotirlab, uni sovuqqon, qattiqqo'l va dono rahbarligi uchun minnatdorlik bildirdi. Bugun O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov vafot etgan kun, oxiratlari obod bo'lsin. Mustaqillikning birinchi murakkab va tahlikali davrida sovuqqon, qattiqqo'l va dono rahbarlik qilgani uchun minnatdormiz, deydi Qodirov. U so'zida davom etarkan, mamlakatning bugungi siyosiy elitasi o'zidan oldingi rahbarni qoralash illatidan qutilganini olqishladi. O'zidan oldingi rahbarni qora qilish illatidan qutilganimiz davlatchiligimiz uchun juda katta muvaffaqiyat. Bu muvaffaqiyatni qadriyatga aylantirish lozim. O'tgan kunlardan to'g'ri xulosa qilib, kelajak uchun rahbari atrofida mustahkam birlashadigan o'zbek xalqini yaratgan o'z panohida asrasin, deb yozgan 2021 yilda o'tkazilgan prezidentlik saylovlarida nomzod bo'lgan Qodirov. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.